Agur bertzozale eta ondotorri gure potxo irratzaiora. Beste egun batean, hemen gara bildu gara Bilboiria irratiaren txoritokian, Albia Lorategietako estudioan, zeintzuketa, gorkoan soinu teknikari lanetan, Josu Zabala laguna, ondotorri.
Agur bertzozale.
Eta Nino Rantzifer Ibarguren goitia. Eta beste konbidatu berezi bat ere badaukagu gurean, Asier Goñi etorri zaigu. Espero dugu izatea aurrenekoa, baina ez azkena, gaurkoan konbidatu zaituguna. Espero ez izutzea bada, Asier, ondo etorri.
Kaixo, bikote, ongi etorri zuei ere.
Tira bada, lagunok, gure gaurko bertzo irratzaio honetan, Gipuzkoako bertzolari txapelketaren berri izango dugu, eta sextoako final laurdenak, eta Ormaiztegin izandako finale laurdenetako bertzo alepreziatuenak ekarriko ditugu, zelan ez. Notizareko tartea ere izango da, eta agenda proposamena ere izango dugu zuen, badizue, Bizkaren luze zabalean eta Gipuzkoan eta bertzoa presente dirauen seinale. Beraz, badakizue, FM frekuentziaren 96.0 dialean ari zara, Potxo irratzaioan Bilbo iria irratian. Ondo etorri!
Batzutan kritikoa, ta beti zorrotza, Bilbo faltan daudiala, Apolona botza. Ez indodaz bere iztu, bitarik bakotza, zure abotz marmarra, ta zure bihotza. Ari jaia, Apoloren naia, Bertzoz gainezka da Bilboko kaia. Zurekin egon nintzen, behin edo birritan, pertsona ezagutzeko nahikoa sarritan. Mari jaia, Apoloren naia, Bertzoz gainezka da Bilboko kaia. Askotan eman idan, beroa hotzean, beti biliko aiz nere bihotzean. Mari jaia, Apoloren naia, bertsoz gainezka da Bilboko kaia. Opa, Apolo!
Entzun berri dituzuen kopla horiek izan dira bada gure gaurko Apolori dedikatutako omenaldi xumea. Aurrena Iñaki Aurrekotzea izan da kantuan eta gerora kopla bakarra kantatu dute. Urren ez urrene, Julio Sotok eta Jone Maiak. Por zierto, Jon Maia izango da entzun gai, zestuako finale laurdenetako zenbait bertzotan. Tira, Asier, zuk zeuke gertutik bizi izan zenuen Apolorekin batera Potxo Jorran izeneko bertzo eskolaren garapen prozesu hori, zer kontatuko Apoloren inguruan?
Bueno, gaur niretzat egun berezia da. Apoloren eskutik etorri nintzen lehendabizikoz irrati honetako instalazioetara. Berak eman zidan aukera mikroaren aurrean jartzeko, eta nola ez, gaur datorkigunez edo gaur tokatzen denez, ba, bertsoaren inguruan ere, ba, bera izan dut eina handi batean nire zaletasuna bideratu duen laguna, eta gaur niretzat egia esan behar baet, kriston ohorea da, hemen bere jarlekuan zuekin, gaur zuek gonbidatuta, ba, hemen eserita edo jarrita egotea. Eta bueno, saiatuko naiz, aldudan neurrian eta nire zaupenek baimentzen diaten neurrian, ba bueno, zuekin lankide izaten eta bertsoaren inguruan eta bertsoaren katramilak ba askatzen. Esan bezala, gore bat. Egia esan, Apoloan hemen txegotea.
Luzera, izan dadila ba. Eta sintonia honen laguntzaz, aurrera ingo dugu aurrera eta Gipuzkoako bertzolari txapelketaren berri emango dugu. Jada lau final laurden jokatuak dira, eta bakarra daukagu oraindik orain jokatzeko. Eskoriatzan jokatuko dena, zapatu hontan.
Datorren igandean.
Igandean, ondo da. Orduan eta zer dugu gaurkoan bi final laurden izango dugu izpide Zapatuan eta Domekarekin batera, Zestoan eta Ormaiztegin urrenez urren jokatutako bi final laurdenez itzeingo dugu. Gipuzkoako bertzolari txapelketako hirugarren final laurdena jokatu zen larun bat arratzaldean Zestoan eta bertan Naikari Gabilondo izan zen garaile. Eta horren bestez, zuzenean zelkatu da Zarauztarra final aurrekoetarako. Alaia Martin eta Jon Martin izan ziren bigarren eta hirugarren urrenez urren. Eta esan zazpirone bertzozalek lepo bete zutela Zestoako pilotarekoa. Benetan lepo, hainbat lagun, sarrerarik gabe geratu zela, tartean gure Asier.
Bai, eta ez da lehenengo aldia izan, finale zortzirenetan ere, bueno, esan behar da, aurrez bertsozale elkarteak bertso, bueno, aurre final zortzirenetarako eta final ordenetarako prestatu zituen bonoak, saio guztietarako bonoak, dexente denbora bada, amaitu zirela, eta geratzen diren sarrera aurriak ba amaitu izan dira saioz berdinetan eta urrutira joan gabe gogoratzen dut final 8renetan Beasainen ospatu ziren final 8renetan ere Joaneko bidaia ba alperrikakoa izan zela. Orduan ere txindokin buelta edarra egin genuen goizean, baina arratsaldean atarian geratu ginen sarrerari gabe. Bataz beste 300 entzuleko kopurua izan omen da final 8renetan. Final ordenetako datua oraindik ez daukagu.
Bueno, ez daukagu, baina Zestoan, esan bezala, 700 bada kopuru potoloa bada. Esan bezala, Naikari Gabilondo nagusi eta hortaz, zuzenean zailkatu da, abenduaren 6an eta Eibarren jokatuko den azken final aurrekorako. Alaia Martinek eta Jon Martinek esan bezala bigarren eta hirugarren postua eta Jokin Uranga 4, Manes Mujika 5 eta Ener Itzartetze izan zen 6. Tira balagunok, eta zere ingorain, bertzoak entzungo ditugu horretara eltorri gara, eta entzunga izango dugune aurreneko ariketa, zeinete?
Ba, lehenengo entzungo dugune ariketa, Zestoan ospatutako Jon Maia eta Alaia Martinen arteko 8ko handiko ariketa izango dugu.
Eta 8ko nagusiko ariketa horretan, Jon Maiak esan 104 puntu bildu zituela. Hau izan zen bada 8ko nagusiko ariketarik beteena, Alaia Martinek 98 puntu bildu zituena. Gehi jartzaileak honako egoeran kokatu zituen bi bertzolariak. 6 urteko aur baten guraso dira. Gurasoak telebista ikusten ari diren bitartean, ara non umeak esan dien. Isildu, hortaz, ea ze historia garatzen duten.
Aizu maitea ez da erreza, aurrak ezitzeko lana, xixi esan duta aldatu da, hemen zegoen panorama. Nola harraio egingo degu, ezik edau lastana, internet badaurraren aita, eta telebista. Lengo astean Unai eman zun Twitterren bere izena Orain poko jo ikusi nahi du Eta lugara problema Naiz isiltzea den gure arra
Lagunok, nabaritu zenuten bada, ez da izan gai jartzaiaren ahotza guk geuke transkribatu behar izan dugu. Bada frontoian izan zen. Zestuako frontoian izan zen finale laurdeneko giro hori. Eta konturatuko zineten ahotzan burrun bandia intzuten da, oi hartzun handia, grabaziotan nekez eta tamales eta ez da oso ondo intzuten, baina zuzen-zuzenekoan horrek beste bide bat ematen dio bertzolariari, ez da?
Bai, bai, nik uste dut aretoa bera ez dala, bertan dagoen entzulearen txat muga ez dala. Ez da gauza bera areto txiki batean abestu eta akustika ona duen areto batean abestu ala polikiroldegi edo horrelako frontoi batean edo abestea. Baina, bueno, han zuzenean entzuleak ondo entzuteko aukera izaten du. Han badira beste elementu batzuk ere, bisuala esate baterako, eta beste kontu bada, ba, gero grabaketak eta zelan egiten diren, eta horiek nola heltzen zaizkien, basaretik, eta irratitik, eta beste bitarteko batzutatik entzuleari, ez? Horre kalitateak galtzen du apur bat.
Tira, gu beti bezala, saiatuko gara, alik eta ondoen helarazten zeboi entzuleri, horrek bertzo marabiosoak. Jarretuko dugu gurean eta zestoako saio honetan, urrena entzunga izango dugun ariketa sortzikoan, bebai, baina oraingoan txikirako salto eginda, eta neska bikotea izango da kantuan, Naikari Gabilondo, benetan saio borobila burutu zuen zareustarra, eta Alaia Martin Oiartzuarra, arek, sortziko txikiko ariketarik borobilena osatu zuten. Gaia, ointxe entzango dizuego bada. Naikari eta Alaia elkarrekin biziten bikotea da. Eta untxi bat oparitu diete maskota gisa. Eta Naikarik, kariño berezia hartu dio untxiari. Aranon heldu den, halako egun batean etxera, eta untxia labean topatu.
Ura zaintzen izan dekain beste epeño, goxo zainduta, azita. Untxiarekin eman duzu nahiko lata, bere kakamuroa ta urtzen zarata, lehen untxia zer orain untxika patata. Nola prestatzen inoiz, etzabiltzen garaiz, dutxan zure ideak jasotzen ditut maiz, ta orain etxean degun patatantxi usaiz, urrenaz usatzea pentsatzen ari naiz, urrenaz usatzea. Ez naiz sartuko argi dut nere zenean, nago zuparkatzeko itxarpenean, jantzazu oso-oso eta azkenean, betira mango duzu zure barrenean. Betiko barrenean, baizera, horretan nahiko okerribilia zera, lutoa egin godet gutxi gora bera, joaten zaidanean komunetik bera, joaten zaidanean komunetik bera. Ondo bultza bestela ez daita joaten, kontzientziako karga zaizek eramaten, hain gorra gabin bada naiz ez du nematen, beste bat erosazu arategi baten, beste bat erosazu arategi baten.
Diraba lagunok eta zestuako finale laurdenen bukaerara heltzen ari gara. Eta azken buruko lez, postre formatoan gozo berezi-berezia daukagu. Garailea, Naikari Gabilondo kontutako bertzoak izango ditugu entzungai. Benetan bertzo borobilak eta bakarkako lan honetan, final laurdenetan entzun dugun bertzo borobilenak esatera ere ausartuko garagu. Ez da, Asier?
Bai, oso txukunak izan ziren bakarka kartzelako ariketan Naikari Gabilondo zarauztarrak egindako bertsoak. Puntuaziorik altuena, bertsozaioko puntuaziorik altuena hortxe erdietsi zuen Naikari Gabilondok, 112,5 puntu.
Eta gai jartzeak onako egoeran kokatu zuen Naikari. Etzean zaudela, eskaileran gora, pausu hotzak entzun dituzu. Honako hiru bertzok osatu zituen bertzolari zarauztarrak.
Makillajea eta Espainetan glosa niki estu bat takoia oso motza esan diot gutxienez hartzazu fula arrosa tarren lehen
Eta sextoako bertzoale hautatuak entzun eta gero goazen aurrera entzule eta oraingoan Ormaiztegirako salto txikitsu bat eginda Zapatotik Domeikara eta sextoatik Ormaiztegira egingo dugu. Gauratu sextoan Naikari Gabilondo irabazle eta Ormaiztegi zen bada Ander Lizarralde. Bai, Ormaiztegin jokatutako Gipuzkoako bertzolari txapelketako azken aurreko finale laurdena Ander Lizarraldek irabazi zuen. Lehenengo postua lortu zuen eta modu horretan final aurrekoetarako txartela eskuratu du. Haren atzetik eta aurren ezurren Felix Zubia eta Iñaki Apalategi sailkatu dira bigarren eta hirugarren. 460 bertzozale elkartu ziren Zubipe pilotalekuan, berrirore pilotaleku batean, ez da pilotaleku falta izango bada Gipuzko aldean. Eta aipatzekoa, urrengo igandean amaituko dela finale laurdenetako fasean non eta Eskoriatzan jokatuko den saioarekin, seguru frontoiren batean. Domekan lortutako lehen postuari esker bertzolari oihartzuarra zuzenien zergatu da azaroaren 22an eta Zarautzen jokatuko den final aurreko saiorako. Agin laburu eta beste lau bertzolarekin batera osatuko dute seikotea. Felix Zubiak eta Iñaki Apalategik ere egin dute, urren ezurren, bigarren eta hirugarren, izan bezala. Laugarren, Arkaitz Oiartzabal Xamoa izan zen, bosgarren Unai Gaztelumendi eta seigarren Maider Arregi. Hor ari dira bertzozaleak apostuetan, apostuetzeak ja izango dira sutan, zein bertzolari zailkatuko jakindakigu 30ek egingo dutela aurrera, 30 bertzolari osatuko dutela finale aurrekoetako saioak, ez nago zuzen.
Ez, 30 izan dira final laurdenetako partaideak.
Eta zenbait sailkatu final aurrekoetarako?
Eta sailkatuko dira 18. Hiru final erdietarako.
Apostu etxeak esan dugu zutan zirela.
Bai, oi, alaxe da.
Unai Gaztelumendi izango alda kortea emango duena?
Unai Gaztelumendi, ba, nik uste dut, apostu egiten asizkero eta bustitze aldera, nik uste dut Unai Gaztelumendik tartea egingo duela, baina hor non baiti biliko da. Izan ere, matematikoki, orain artean jokatu diren final ordenetan gertatu dena gertatuta, Jon Maia dago sailkatuta, bueno, zerrendan esan dezagun azken, Eta horre badira bost kinkalarrian daudenak. John Martin, aurreko Gipuzkoako txapelketan finalean izan genuena. Unai Gaztelumendi, Ane Labaka, Jokin Uranga eta Mantxi, Inigo Mantzisidor Zarauztarra. Baina hoiek airean daude, hoiek zai egon beharko dute datorren astean, aste honetan, esan dezagun, igandean Eskoriatzako kiroldegian jokatuko den azken final ordenekoan zer gerta.
Baina horiek gerokoak dira, gu helduko diogu bertsuari eta horra gure analisia. Azteko eta bat, eta ormaizteiko saio horretan eta entzungai izango dugu nagurreneko saioan, Unai Gaztelumendik eta Arkaitz Oiarzabalek Samoak ondutako bertsuak izango dituzue. Zortziko txikiko ariketan hain zuzen ere. Esan bezala, Unai Gaztelumendi eta Arkaitz Oiarzabal Samoak antuan zortziko nagusiko ariketan eta gai jartzeak onako gaian kokatu zituen. Unai Gaztelumendi taberna bateko jabea da nausia han barran bestaldean dabilena. Eta Arkaitz Oiarzabal bezeroa edo, joan eta torre handiak egiten dituena, komunera joan eta komunetik bueltan eta ezer hartu barik eta alako zea, ondo zuten, gaia.
Olako bezeroek zenbat kalte guri komunera dihoa korrika urduri ordu betean bueltak ja egin ditu bi ormaiztegiko festak dira ladirudi Ormaiztegiko festak dira ladirudi. Tripak nastuta ditut Aze endredoan Ez dut nahi baso bat gur Ez kafe beroan Komo apera garestitzen doa Kasik atera idazu zer bileteroa Kasik atera idazu zer bileteroa Honekin egin behar da Hainbeste aproba Berriz ere sartuko Da noski gerora Gainera pasatzen du Hainbeste denbora Barra komun barruan jarri beharko da Barra komun barruan Naiz iruditu zaidan bastante araro ez ote da ideia bikaina zeharo komunean jartzeko desiatzen nago Etzenuke izango asko zikinago Etzenuke izango asko zikinago Xamoa tani gaude Era kuriosoan Taberna uzten dezu Kriston arazoan, zerbezatan tarik ez, da zure basoan, tausaia uzten dezu taberna osoan, tausaia uzten dezu taberna osoan. Naizta usaia utzi, non dago problema, behintzat ez da ibiltzen tabernaz taberna, nere usaia dezu bezero onena, hemen sartzen dena ta irteten ez dena, hemen sartzen dena ta irteten ez dena.
Eta hurrengoan entzungai izango dugune ariketa, amarreko txikiko saioa izango da. Benetan saio borobila osatu zuten bai Ander Lizarraldek eta Felix Zubiak ere. 106.5 bildu zituen Anderrek eta 104 borobil Felix Zubiak beraz, bertso saio edo bertsoali politaskoa entzungai eta gozagarri izango duzuena. Eta gai jartzaileak finale laurdenetako berrikuntza omen da, hori orain zuk azalduko diguzu Asier, bada rol kontzeptuan jarri zituen zerrete hori?
Bai, alaxe da, ariketa berria dugu, hau ofizioka egitekoa, rolean aritzea. Rola edo funtzioa edo papera, gol frantsesetik edo gol inglesetik datorren hitza da.
Gol.
Eta, bai, eta bueno, funtzio batean paper ezberdinetan ipintzea, pertsonai bat ematea, bertsolari bakoitzari, eta paper hortatik kantatzea, esate baterako, kasu honetan apaiza eta konfesatzera datorren bi pertsona izango ditugu, beste ariketa batzutan edo beste kanporaketa batzutan izan dira medikua eta pazientea, kantaria eta soinu teknikaria, pertsonaiak esan dezagun.
Eta esate da zabalegia, gai zabalegia bertzolariek jarduteko?
Behar bada bai, ez gaude, ez entzuleak eta noski, ez da bertsolariak ere, horrelako gai murritzetara edo pertsonaiak ipintzera ohituak edo paper hoietan ipintzera ohituak. Aukera ematen du topikazioetara jotzeko, arrisku puntu hori badu, baina bestalde ba, gai zabalak planteatzen dira, eta bueno, helduleku ezberdinak, helduleku anitzak izan ditzaken gaiak edo funtzioak dira, rolarenak, eta behar bada bai esan behar da entzun dudanez, ba, bertsolariak apur bat despistaturik harrapatu dituela eta deskokaturik esan dezakegu, baina bueno, edozein kasutan, ariketa honetan entzungo dugun moduan, ba, badaukatu irten biderik, badaukate arreskurtxorik, badaukate baliabiderik bertsolariek, ba oso ariketak politiak jorratzeko.
Eta horra entzungo duguna bada, Ander Lizarralde eta Feli Zubia eta gai jartzaileak honako roletan kokatu zituen. Ander Lizarralde apaisa, Feli Zubia konfesatzera datorrena. Honegin.
Atia itxi behar nulata gutxira gizon handi batekor eman digu pira. Jarri naiz begiratzen bere aurpegira, nik ezagutzen dudan mutur bat hori da, etorri etzarela zenbat urte dira. Ander, etzaiten ekatu, 10 urtean ez naiz Elizara sartu. Neska zalean nauzu, oso purrukatu, 100 aldiz eskatu, 100etan ukatu, intentzioa soilik noiztik da pekatu. Nik ere apaizako naizenuen grina, ligatzen ez nitzanez oso tipo fina, Eliza.
izan hartu nuen nere atsegina, intentzioa izan eta ez egina, hori da neretzako pekatu haudina. Zure leio txikira natorka askas joka, pentsatu kontzientzian daukadan borroka. Mekauen da mekauen jaungoikuan kontra, beste galdera badet espada inporta, entzuten ote digun urruti dagota. Entzuten ote digun urruti dagota. Jainkua etzazu jarri momentu estutan, ura egongo data oain bazka lordutan. Neska konturik bada aditu batzutan, horrelako kontutan, olako lekutan, belarria jartzen du olako kontutan. Belarria jartzen du olako kontutan. Dotrina garaietan banuen nibela, angelus eta credo ikasi horrela. Ta amar mandamentu guretzat zirela, pekatari zerazu akabo bestela, pentsarrokeiare pekatua dela. Pentsarrokeiare pekatua dela.
Eta hori izan zen bada hamarreko txikian Ander Lizarraldek eta Felix Xubiak ondutako saioa. Saio borobila izan zen un puntutik gorako sai bertzoak izan ziren bikoteak burututako sei bertso horiek. Hasieran eta polito ibili ziren, aurreneko biak elegante biribilduak eta. Zer gertatu gero?
Bai, izugarrizko saio, bueno, biribila ez dakit esango nuken, ze hirugarren bertsoan batipat Ander Lizarralde pixkat hankamotz ikusi izan nuen. Lehenengo bi bertsoak aldiz, ba, bikainak izan ziren. Orokorrean esan, ariketa honek ofizioka egindako ariketen artean puntuaziorik altuen alortu zutela, bai Felixek eta bai Anderrek. Baino, barkatuko Lizarralde jaunak, baino, eta barkatuko diate noski epailek, beti ezpaigatoz bat epailen eritziak, epailen erizpideak eta entzulearen erizpideak, baino nago Ander Lizarralden puntuazioa altu xamarra ez ote zen izan, ikusita hirugarren bertsoaldian ba pixkat katramilatu ote zen kontuan edo kontutan hitzaren bueltan, bai, kontu horri dagokionez, ez? Lehenengo bi puntuak politio joan ziren hamarreko txiki hontan, parre de xente eragin zituen, bertsoa alasten zen, jainkoa etzazu jarri momentu estutan, ura egongo da ta orain bazkal ordutan, eta horrek parre asko eragin zituen, baina hirugarren puntutik aurrera kontutan hiru aldiz aipatzen du, neska kontutan bada aditu batzutan, olako kontutan, olako lekutan, belarria jartzen du olako kantutan. Osea, kontutan hitza hiru aldiz aipatzen du eta nik uste dut hor bueno ba nolabait bete zuela bertsoa eta neri ez hitzaidan bate gustatu. Desados epaiarekin.
Baia eleganteak bertsolarien jardunak.
Noski.
Eta lagunok hori izan da gure analisia baia aurrera goaz eta aurrera egite bideo honetan oraingoan bakarkako ariketatako txanda heldu zaigu. Guk gaur eta entzungai izango duzuen ariketan, unei gaztelumende aukeratu dugu. Gai jartzaileak onako egoeran kokatu zuen, bertsolaria. Azkenean, dirua eskatzea erabaki duzu.
Azken aldian ez nabil nere lanetan suerteko borondaterik ezpanu agian askoz obeto nik bi afizio dauzkat ta dena esplikatzeko estutu izan nautenak jarri nautenak lepo behin tartea hartu nuen bertso kantari asteko ta gogoa izaten dut sarri askotan marrazteko bilanik txarrenak dira dirua irabazteko bilari txarrenak dira dirua irabazteko erriko eragiletan hartu izan dut atsegin denak pozik daude egin dizkiedan logoekin gero ekitaldi bat da deitu oididate harin bertxotara joateko ta ze bertxo diran berdin berriz eskatu didate egin dezadan alegin nik ala erantzun diet barruan daukadala min dena ez baita konpontzen eskerrik asko batekin dena naizelako borondate honekua eta jendea beti da beso dena hartzekua zenbat marrazki egin dut aze atarramentua baino garaia iritsi da gauzak ondo jartzekua aulana da kostatzen zait hause da ulertzekua ta iritsi ta dirua eskatzeko iritsi da momentua dirua baino gehiago
goina ipatu barko dugu, no? Asier, gainera.
mote bat asmatuko dut, izen ez esateko.
Horrek izan dira sextoako Gipuzkoako bertsolari txapelketaren bi final laurdenetako bertsoaldi hautatuak bada. Sextoako bertsoak entzun ditugu Ormaiztegiko saioak bebai eta horre saio bi horietan izandako parte hartzaileen kontura esan behar Naikari Gabilondo izan dela bada postasunik handiena edo niri behintzat eragin didana eta Jon Maiak ordea hor eskutuan ez ete dabil. Finalerako kolpea ematen nahian?
Ez dakit, eskutuan edo ezinean edo ze izango den. Kontua da, sailkatuta gola bintzat finalerdietarako, datorren hilean jokatuko diren finalerdietarako, baino bai, momentu ze nagusi, puntuazioari so, Beñat Gaztelumendu eta egin laburuk lortu dute 516 puntu, beraiek zuzenean sailkatu dira, beraien finala ordenetako saioetako garaileak izan direlako, Naikari Gabilondo Zarauztarra ere bikain, 504,5 puntukin, ura ere zuzenean sailkatu zen, pasadan azte buruan, Ander Lizarralde bezala, 501 puntukin. Ondoren, matematikoki, finalerdietarako sailkatua daudenen zerrenda, honako hau da, Iñaki Gurrutxaga, Felix Zubia, Iñaki Apalategi, Alaia Martin, Beñati Guaran, Nerea Lustondo, Arkaitz Oiartzabal, eta azkenik zerrenda hau izten duena, Jon Maia Soria. Maila pixkat hobetu beharko du. Finalera begira jarri nahi badu.
Bai, eta final aurrekorako lehia horretan oraindik arren falta da. Gipuzkoako pertsolari txapelketak falta du oraindik ere, beste finale laurden bat. Eskoriatzako kiroldegian jokatuko dena eta zapatuarekin Eibarka igandearekin batera. Eta honetan sei bertsolari batzuk punta puntakoak bai, gero. Beinat Lizaso igoko da. Oholtzara, Maiu Goioagana.
Mm-hmm.
Mikel Artola, Oiana Iguaran, Unai Agirre eta Unai Mendizabal. Eta horiek, zeikote horretatik zeintzuk izango, ete dira. Bada, final horretatako, gerra horretan, Jon Maiarekin eta besteekin batera.
Ba, Euskalo, kinielaren tenorea, iritsia zaigu. Izen horiek aipatu dituzu. Eta hor kontutan hartu behar da azkeneko finalean finalista edo partaide izan zen badela Unai Agirre Hernaniarra neure kiniela pertsonaletan bera ikusten dut aukera handiekin finalerdietara salto egiteko paso hori emateko eta ezin alde batera utzi Beñat Lizaso ere eta nik uste dut Iñaki Goioana Irundarra ere hortxe, Manu Goiogana barkatu, Manu Goiogana Irundarra hortxe izango dela. Beraz, orain airean eta atzazala jaten egongo diren Jon Martin, Unai Gaztelumendi, Ane Labaka, Jokin Uranga eta Mantxik, ez daukate ziurtaturik finalerdietara pasatzea, eta hor izango da, euren artean jokatuko da, azkeneko plaza horiek, geratzen diren sei plaza horiek, 18-kotea osatzeko.
Hoize bada. Horra gure potxo irratzaioan bada notiziarik bebai eta gaurkoan badugu notizia batzuen ganatzeko pronto. EITB-ek badu bere bertsolaritza itzordua, bai telebistak, etzatik hortzerakin, zein irratiak, ezta?
Bai, alaxe da, eta irratitik telebistara zeuk esan duzu moduan salto eginaz, 11 telebistak dakarkigu, orain programa berria, izan ere pasaden joan den zapatuan estrenatu bai zen bat-batean bertsoaren inguruko saio berria, arratsaldeko 3:00 izan zen emankizuna, eta astean zehar ere pare bat aldiz errepikatuko dute programa hau, eta gero edukien hitzarmena duten tokiko telebistetan ere ikusteko aukera izango da bat-batean izena duen saio berria. Lanku eta bertso zale elkartearekin lankidetzan sortu dute saio berri hau, eta, albiste pozgarria dugu, telebistan, lehen hitzetik hortzera zena, orain bapatean ere, badu.
Horra bada, gozatu. Eta bestelako notizia bat ere badugu, zuen ganatzeko kantu improvisatuari buruzko jardunaldiak izango dira Bartzelonan, asteburu honetan. Europa bat-batean izeneko egitasmoaren baitan, ahozko kantu improvisatuari buruzko topaketa izango da Bartzelonan, ostiralean eta larun batean. Bertan Kanariar uarteko berseadoreak, Kataluniako glosadoreak eta Euskal Herriko bertsolariek elkarrekin bi erakustaldi eta kantu improvisatuari buruzko hitzaldi bat eskainiko dituzte. Beraz badakizue Katalunia aldean eta Bartzelonan zehazki zabiltzaten euskaldunok baukazue hitzordua. Bertan Kanariar uartetatik Jerei Rodriguez eta Lidia Moreno arituko dira. Jose Maria Vega musikariak lagunduta. Eta herrialde katalanetatik Mireia Mena eta Ferril Masip. Masel Marimon eta Marsal Ramon musikarien laguntzaz. Euskal Herritik Beñat Gaztelumendi eta Miren Amuriza bertsolariak agertuko dira taula gainean. Eta Miren Artetze izango da gai jartzaien eta Mark Febrer itzultzaile lanetan. Hortaz, baditugu bertsoari buruzko notiziak gure potxo irratzaioan. Tira balagunok eta zelan ez, agenda proposamenarako tartea ere heldu zaigu gure potxo irratzaio honetan eta badugu zuen ganatzeko pronto Bizkaiaren luze zabalean zen gure Gipuzkoa partean zer dugun eta gaurkoan agenda xumea dakargu. Aurren eta bat, joango gara ostiralera. Eta bariko honetan maila bian zerrete dau?
Ba, maila bian bertsolari gazten lehenengo txapelketa ospatuko da bertsoafari formatuan, ordua 9:30. Lekua Trabakua goiko tabernan izango da eta honako bertsolariek parte hartuko dute.
Tartean Endika Igartzabal, Unai Mendizabal, Eli Pagola, Aitor Salegi eta antolatzailea Maiabiako gazte taldea izan da. Barikutik zapaturako saltoa emango dugu eta urriaren 7an zapatuarekin batera Mungian dugu itzordua.
Hori da, bertso bazkari musikatua izango da Mungian, ordu biterdietan eta lekua Zabalondoko bolatoki jatetxean. Eta bertan parte hartuko duten bertsolariak, honako hauek.
Aitor Esteban, Mikel Goiriena eta Ibon Larrazabal, Larra. Eta itzordua, orain Gipuzkoarako saltoan, librean jardun dute bertsolariak eta orain, txapelketara, Gipuzkoako bertsolari txapelketa.
Bai, handu guzita, igandean, arratsaldeko 5:30 Eskoriatzako kiroldegian, Gipuzkoako bertsolari txapelketako azken final aurdena izango da jokoan, eta parte hartuko duten bertsolariak, beraien aukerak baliatu nahi izango dituzten bertsolariak honako hauek.
Unai Agirre, Mikel Artola, Manu Goioaga, Oian Iguaran, eta Beñat Lizaso eta Unai Mendizabal izango dira. Akorduan izan, bertso lari hauen jardunean zunei baldin bauzue bertsosarrerak.eus webunean dituzuela salgai. Izango alda sarrerarik?
Ez dakit ba, gorak eta goraka doa eskaera eta aurreko saioetan ikusin den jende piloa izan da sarrera nahi duenak balia dezala unea bari.
Horra jenta! Bero ba, potxo irratzaioaren emisioen berri eman dugu da. Akabo gurea denborak jan egin gaitu eta ezin besterik egin aurrekoan. Ordu betean ibili gara gure bertso munduarekin jolasean. Gipuzkoako bertsolari txapelketaren bi final laurdenetako saioak izan ditugu entzun gai. Zestoa eta Ormaizteiko saioak izan zuzen be. Berriarako tarte duzego eta gurean be, ezin besterik egin. Hemen ibili garen guztion partetik, Josu Zabala soil dute nik ari lanetan eta eskerrik asko Josu. Eta Asier Goñi, mi esker etortzegatik eta espero denbora luzean izatea gure mikrofononen aurrean bertso doinu eta kontu kontari.
Zuei eskerrak gonbidapenagatik eta ez izan zalantzarik hemen izango gara aldugun guztietan.
Tira balagunok, gure partez besterik ez. Ondo bizita, biba el verso.